ne be bɔ ka i mara de la cogo cogo ne wolola cogo cogo de fa ye kɛlɛ la kade na taara sigi cogo cogo de kɛ inspecteur d'enseignement a ye retraite kɛ a y'an labana Bamako ne be Paris yan nɔ depuis 2003 fɛ baara kɛ dans le social éducatif o ye yan denmisɛnni minnu juge u placé public saba de do dɔw y'an ka denmisɛnnu mina jika sira fɛ somɔgɔ t'u la polisiw minnu minɛ minɛriw do u tɛ se ka lasegi u b'u bila etat ka bolo kan donc ani denmisɛnni wɛrɛw be yen minnu ye bandiya ni fɛnw caman kɛ u kan ka taa kaso la komi minɛru do u tɛ se ka taa kaso la u b'u plase an ka yɔrɔ la ka chance d'u ma u ka esi an b'u dɛmɛ u ka insertion na dans la société minnu be fana dɔw fana be yen u somɔgɔw de ma ɲi dɔw maltreselen do u b'u bila an ka bolo kan an kɔni b'u dege u dɛma k'u kɛ autonomi ye fo ka s'u yɛrɛ kɔrɔ u ka jiyanlatigɛ la o de ye ne ka baara yɛrɛ yɛrɛ fɔlɔ ye faransi la
ayiwa i ma fili i ka baara la i fa tun ye lakɔli karamɔgɔ ye i yɛrɛ nana ka na bila u sira kan ka dɛmɛ kɛ u sira kan yarɔ a ma tiɲɛ dɛ
a ma tiɲɛ
ka da i ka kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛ don min na i ko bi mali yɛrɛ kɔnɔna na tungalata ko a donnen don an ka namuw na malidenw bɛ taa tunga fɛ de gɛlɛya jumɛn de bɛ aw la yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la
a y'an gɛlɛya kɛ hakili an gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban a ka ca parce que n'i ko ko e b'i jaabi alhamdulilayi e bɛ baara ɲuman na i bɛ so ɲuman kɔnɔ i bɛna b'i balimaw la dɔw ka kɔndisɔn ka gɛlɛ denmisɛnnin ninnu bɛ na jika sira fɛ u bɛ na kɔndisɔn gɛlɛmanba de la ne yɛrɛ bɛ domɛni min na n'u nana n'u traumatiselen de bɛ na u ka kow ɲagaminen bɛ bon minnu fana bɛ yan nɔ alhamdulilayi dɔw ka ko ka ɲi dɔw bɛ se k'u débrouiller u bɛ baaraw kɛ mais dɔw bɛ a sɛbɛn ko ka gɛlɛ a ma nɔgɔ n'i ye fɛkɛ ne yɛrɛ ye bi an minnu bɛ kɔfɛ yan nɔ komi anw kɔni nana anw tɛ se tuguni parce que hali minnu bɛ so n'i k'u ma aw kana na u b'a fɔ aw nana na aw dun bɛ yen o anw bɛ yan condition min na u t'a dɔn anw ta kɛra de an bɛ kɔlɔn kɔnɔ an tɛ se ka taa yɔrɔ tuguni diyagoya de anw bɛ to k'an nɛgɛsɛ nɛgɛsɛ ne kɔni bɛ min ɲini badenw fɛ minnu bɛ yan ni cogoya min b'u bolo n'an bɛ se ka dɛmɛ min lase faso ma n'an bɛ se ka fɛn min créé faso la pour que ka baara di denmisɛnninw ma yen nɔ u ka to yen o de hukumu kɔnɔna la anw yɛrɛ nana jɛkulu dɔ sigi a tɔgɔ da ko DPM début pour le Mali pour que an bɛ se ka an faso dɛmɛ cogo jumɛn an bɛ se ka mɔgɔw ka retour dɛmɛ cogo jumɛn musow denmisɛnninw an bɛ se ka denmisɛnninw dɛmɛ cogo jumɛn u ka to sigilen faso la u ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye ka se k'u ka diɲɛlatigɛ nɔgɔya u ma voilà
o ye baara ɲumanba ye dɛ association musow de y'a kɛ wa walima aw ni cɛw de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ
cɛ ni muso bɛɛ b'a la cɛ ni muso bɛɛ b'a la parce que anw bɛ jɛkulu dɔ de la fɔlɔ jɛkulu taabolo ma an diya an y'a ye an b'a fɛ k'an faso dɛmɛ an tɛ se k'an faso dɛmɛ o baara taabolo n'u ka baara bɛ taa cogo min na o tɛ anw ka taabolo ye o de la an y'an yɛrɛ ta ka nin jɛkulu sigi an bɛ se ka taabolo an ka taabolow la sabati cogo min an bɛ se k'an ka dɛmɛ di faso ma cogo min ani an bɛ se ka an fasodenw mɔgɔw fana an bɛ se ka dɛmɛ min k'u ye
aw bɛ Paris de wa ou bien aw sigilen don Faransi dugu jumɛn na
jɛkulu in sigira Paris yan de fɔlɔ mais ni Ala sɔnna Paris n'a lamini ni jamana kɔnɔ a bɛna jɛnsɛn fan bɛɛ an b'o baaraw kan
mɔgɔ joli de b'a la
fɛn fɛn ye mɔgɔ kɛmɛ ni